Patty Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari Studio 17 VOA. Senang sekali kami dapat kembali menemani Anda lewat siaran petang VOA Washington edisi Senin 7 Desember 2015. Kami telah menyiapkan berbagai informasi terkini langsung dari ibu kota Amerika. Dan seperti biasa siaran kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Pakistan nyatakan tidak ada hubungan antara militan dengan tersangka penembakan di California. Menteri Luar Negeri India mengunjungi Pakistan menyusul KTT keamanan antara kedua negara. Hari ini genap 74 tahun lalu Jepang serang Pearl Harbor. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda.
Sel-sel yang ada di Depok, di Bekasi, di Jakarta, di Surabaya lebih berbahaya daripada Santoso sendiri.
She's alive! Alive! The Bride of Frankenstein.
Malam ini kami dibantu produser Leonard Triono dan teknisi John Drayden. Kini ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Menteri Dalam Negeri Pakistan mengatakan tidak yakin ada hubungan antara para militan di negaranya dan seorang perempuan kelahiran Pakistan yang terlibat dalam penembakan massal hari Kamis di California. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Chaudhry Nisar Ali Khan, memberitahu para wartawan mengenai apa yang diketahui oleh pihak berwenang Pakistan tentang tersangka Tahsin Malik, usia 29 tahun. Khan mengatakan penyelidikan telah menemukan bahwa orang tua Tahsin Malik memindahkan keluarga mereka ke Arab Saudi 25 tahun yang lalu. Saudara-saudara perempuan dan laki-laki Tahsin besar di sana. Tahsin Malik belajar di sebuah universitas Pakistan tetapi tidak ada bukti yang ditemukan dalam penyelidikan sejauh ini yang bisa menghubungkan Tahsin dengan militan-militan Islamis. Khan mengatakan Pakistan telah menawarkan bantuan kepada Amerika.
Menteri Luar Negeri India mengunjungi Pakistan untuk konferensi regional tentang Afghanistan dan berbicara dengan para pemimpin Pakistan. Kunjungannya ke Islamabad menyusul pembicaraan tingkat tinggi di Bangkok antara kedua negara yang bersaing itu. Konfirmasi India bahwa Menteri Luar Negeri Sushma Swaraj akan melakukan perjalanan ke Islamabad Selasa untuk menghadiri konferensi Hearts of Asia atau Jantung Asia itu muncul sehari setelah kedua negara meluncurkan upaya untuk melanjutkan dialog perdamaian. Kunjungan Swaraj akan menjadi yang pertama oleh seorang Menteri Luar Negeri India ke Pakistan dalam 3 tahun. Dan ini penting karena menandai sebuah terobosan dalam hubungan antara New Delhi dan Islamabad. Penasihat Pakistan untuk kebijakan luar negeri Sartaj Aziz menegaskan bahwa Swaraj akan bertemu dengannya dan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif di sela-sela konferensi Afghanistan. Para pengamat mengatakan pertemuan 4 jam di Bangkok pada hari Minggu antara pejabat keamanan kedua negara telah memecahkan kebuntuan selama ini. 2 upaya sebelumnya untuk mengadakan dialog telah runtuh. Yang terbaru adalah pada bulan Agustus ketika pembicaraan dibatalkan menyusul perselisihan sengit dalam agenda dan karena India sangat keberatan dengan sebuah pertemuan yang direncanakan antara pejabat Pakistan dan separatis Kashmir.
Seorang warga Australia yang bergabung dengan pasukan Kurdi dalam perjuangan melawan militan ISIS di Suria telah kembali ke Australia. Ia diinterogasi oleh polisi setelah dideportasi dari Jerman. Ashley Dibble bertemu dengan polisi federal Australia di Airport Melbourne minggu malam dan diinterogasi selama 4 jam sebelum dibebaskan untuk bertemu keluarganya Senin pagi. Pengacara untuk Ashley Dibble, Jesse Smith, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation bahwa Dibble diinterogasi dan dibebaskan tanpa tuduhan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Polisi Federal Australia mengatakan dalam sebuah pernyataan, masyarakat dapat yakin bahwa setiap warga Australia yang diidentifikasi sebagai ancaman terhadap keamanan akan diselidiki oleh instansi terkait.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Hari ini genap 74 tahun lalu serangan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Tahun 1941, Presiden Amerika Franklin Roosevelt menyatakan serangan 7 Desember akan diingat sebagai tanggal terjadinya keburukan dan Amerika menyatakan perang terhadap Jepang sehari kemudian dan terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Lebih dari 2.400 tentara laut Amerika dan lain-lainnya tewas dalam serangan diam-diam Jepang terhadap apa yang sekarang negara bagian Pulau Amerika. Amerika di Samudra Pasifik itu. Sekarang Jepang adalah sekutu kuat Amerika dan ada sejumlah veteran Amerika yang lanjut usia yang kurang cepat yang turut berperang dalam Perang Dunia Kedua. Namun, seorang veteran berusia 110 tahun, Frank Livingston dari negara bagian Louisiana, akan menjadi tamu kehormatan dalam upacara mengenang Pearl Harbor di Tugu Perang Dunia Kedua di Washington. Dan Dinas Taman Nasional bersama Angkatan Laut Amerika akan mengadakan upacara mengenang peristiwa itu di Dermaga Kilo Pier, Pearl Harbor.
Suriah dan sebuah kelompok yang memantau kekerasan di negara itu mengatakan serangan udara hari Senin oleh koalisi yang dipimpin Amerika menewaskan paling sedikit 3 tentara Suriah dan melukai 13 lainnya di sebuah kamp militer di provinsi Deir ez-Zor. Kementerian Luar Negeri Suriah mengecam apa yang disebutnya agresi jahat oleh koalisi dan mengatakan ini bertentangan dengan piagam PBB. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan serangan itu terjadi dalam satu hari yang lewat dan menyebut jumlah yang tewas 4 orang. Belum ada tanggapan dari koalisi mengenai apa yang merupakan kejadian pertama serangan pasukannya terhadap militer Suriah itu. Serangan udara terhadap ISIS sudah berlangsung sejak September tahun lalu dan dalam satu pekan ini telah mencakup lebih dari 20 serangan di Deir ez-Zor. Serangan itu terutama ditujukan terhadap ladang-ladang minyak daerah itu yang telah menjadi sumber pemasukan militan ISIS di provinsi Suriah Timur itu terletak antara ibu kota de facto ISIS di Raqqa dan daerah yang dikuasainya di Irak Utara.
Perusahaan listrik negara Israel hari Minggu mengatakan perusahaan-perusahaan gas alam Mesir telah diperintahkan membayar ganti rugi sebesar 1,76 miliar dolar akibat penghentian pasokan gas. Demikian dilaporkan kantor berita Associated Press. Perdana Menteri Mesir Sherif Ismail mengatakan Mesir akan mengajukan banding atas keputusan arbitrase internasional. Demikian dilaporkan kantor berita Mesir MENA. Mesir menghentikan penjualan gas alam ke Israel tahun 2012 setelah serangan berbulan-bulan terhadap pipa gas alam mereka oleh militan di semenanjung Sinai Mesir. Israel Electric Corporation menggugat perusahaan pemasok gas Mesir EGPC dan EGAS sebesar 4 miliar dolar untuk ganti rugi. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Barack Obama ingin meyakinkan rakyat Amerika mengenai upaya untuk memerangi terorisme dan mendesak mereka agar tidak takut. Dalam pidato nasional yang ditayangkan televisi Minggu malam, Obama membeberkan strateginya untuk membuat negara tetap aman, kurang dari sepekan setelah pembunuhan massal di California yang disebut presiden sebagai tindak terorisme. Berikut laporan koresponden VOA di Gedung Putih, Mary Alice Salinas, selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Para penyelidik meyakini pembantaian di San Bernardino terinspirasi oleh kelompok militan negara Islam atau ISIS. Serangan itu dilancarkan oleh Syed Farouk, warga kelahiran Amerika, dan istrinya yang kelahiran Pakistan, Tasfin Malik. Dalam pidato nasionalnya, Presiden Barack Obama menyebut motif pembantaian itu.
But it is clear that the two of them had gone down the dark path of radicalization.
Jelaslah bahwa kedua orang itu telah menempuh jalan gelap radikalisasi yang memutarbalik penafsiran Islam yang menyerukan perang melawan Amerika dan Barat. Mereka menimbun senapan serbu, amunisi, dan bom-bom pipa. Jadi ini adalah tindak terorisme.
Obama mengatakan Biro Investigasi Federal tidak menemukan bukti bahwa suatu kelompok teror mengarahkan serangan itu atau bahwa serangan tersebut adalah bagian dari konspirasi yang lebih luas di dalam negeri. Militan ISIS di luar Amerika menyebut pasangan suami istri itu sebagai pendukung mereka. Sementara Amerika semakin menekan para teroris di luar negeri, kata Obama, ancaman mereka telah berubah.
Sementara kita lebih baik lagi dalam menghadapi serangan yang kompleks dan beragam aspek seperti pada 11 September, para teroris berpaling ke tindak kekerasan yang tidak begitu rumit seperti penembakan massal yang telah begitu sering terjadi di tengah masyarakat kita.
Dalam upaya menenangkan rakyat Amerika, Obama menguraikan strateginya untuk memerangi terorisme di dalam dan di luar negeri. Ia bertekad Amerika akan terus menekan ISIS di Irak dan Suriah, memperkuat koalisi yang dipimpin Amerika untuk mengalahkan ekstremis dan mengupayakan transisi politik di Suriah. Ia berjanji militer Amerika akan terus memburu para pemimpin teroris di negara manapun bila perlu dan akan terus memberi pelatihan dan peralatan bagi puluhan ribu pasukan Irak dan Suriah yang berjuang melawan ISIS di lapangan. Tetapi Obama mengatakan Amerika tidak akan terlibat dalam perang di darat yang berkepanjangan di Suriah atau Irak meskipun meningkatkan perjuangannya melawan ISIS. Di dalam negeri, Obama meminta dievaluasinya program visa tunangan yang memungkinkan perempuan pelaku serangan di San Bernardino memasuki Amerika dan agar Kongres memperketat undang-undang mengenai pengawasan senjata api. Presiden juga mengatakan Kongres harus bertindak untuk memastikan mereka yang masuk daftar orang yang dilarang menumpang pesawat komersial untuk melakukan perjalanan di dalam dan ke luar negeri, no-fly list, tidak dapat membeli senjata. Tetapi analis keamanan R. Nicholas Pallarino yang berbicara melalui Skype mengatakan Obama harus mengubah strateginya untuk mencegah serangan.
Jika ada teroris di suatu tempat di Amerika Serikat atau di tempat lain di dunia ini ingin mendapatkan senjata, ia akan mendapatkannya. Jika seorang teroris ingin membuat bom pipa atau bom rakitan, mereka akan mampu melakukannya.
Obama kembali mendesak Kongres agar mendukung penggunaan kekuatan militer terhadap teroris dan agar rakyat Amerika menolak untuk dicekam ketakutan serta agar tetap bersatu. Dan untuk melindungi diri dari serangan-serangan lain seperti yang terjadi di San Bernardino, Obama bertekad Amerika akan terus-menerus meninjau kembali strateginya untuk mengetahui apakah langkah-langkah lain diperlukan untuk melindungi rakyat Amerika.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dunia dikejutkan dengan serangan teror bersenjata di kota Paris Jumat 13 November yang menewaskan 130 orang. Kelompok militan ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Pada bulan September lalu, ISIS mengancam akan melakukan serangan teror ke 70 negara termasuk Indonesia. Bagaimana sebenarnya peta kekuatan ISIS di Indonesia? Berikut wawancara eksklusif wartawan VOA Andi Lala dengan Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, Sydney Jones.
Pemerintah Indonesia berupaya mengantisipasi agar kekerasan yang terjadi di Paris tidak terjadi di Indonesia, mengantisipasi ancaman ISIS. Kira-kira seberapa besar sepengetahuan Ibu kekuatan ISIS yang ada di Indonesia ini?
Saya kira enggak mungkin ada serangan seperti Paris terjadi di Indonesia karena kelompok-kelompok yang ada di Indonesia tidak seprofesional yang tim seperti tim yang dipakai di Paris. Saya kira kapasitasnya masih rendah sekali. Lihat saja Santoso, apa yang dia bisa berbuat, tidak banyak. Dia bisa menembak 2-3 polisi, tapi pemboman massal saya kira di luar kapasitas dia. Juga untuk satu aksi yang terkoordinasi seperti di Paris, kelompok-kelompok di sini tidak punya orang yang bisa mengorganisir. Tetapi saya kira kita harus waspada karena sekarang ini ada sekitar 200 orang Indonesia yang sudah bergabung dengan tentara ISIS di Suriah yang bisa jadi ancaman kalau misalnya ada orang di sini antara yang pendukung ISIS yang ingin melakukan kekerasan atas kemauan sendiri. Kecuali ada yang bergabung dari Suriah yang sudah terlatih di sana.
Artinya kelompok baru ini adalah sangat berbeda dengan seperti zamannya Dr. Azhari atau Nurdin Emtok.
Ya, sejak setelah tahun 2009, kelompok-kelompok jihadi betul-betul terfragmentasi, terpecah belah. Dan sekarang ini ada banyak sel dan sel cukup berbahaya dari segi ideologi, tapi dari kapasitas melakukan aksi jihad masih sangat kurang. Sejak tahun 2009 sampai sekarang ini, misalnya saja, tidak ada satu bom yang meledak seperti semestinya setelah Nurdin Top meninggal.
Untuk di wilayah Asia sendiri, Indonesia, Filipina misalnya, apakah mereka benar-benar sudah terkoneksi dengan ISIS yang ada di luar sana?
Ada koneksi melalui individu, tetapi antara kelompok ke kelompok kelihatannya mungkin belum ada. Tapi ada tekanan baik dari Filipina maupun dari Indonesia untuk mendukung mendirikan semacam wilayah ISIS di Asia Tenggara.
Pihak polisi dan TNI berjanji akan Santoso akhir tahun ini. Anda yakin?
Tapi, ya, bisa saja menghabisi Santoso, tapi menurut saya mungkin dia bukan yang paling penting. Dia memang menamakan diri sebagai komandan Junud Khilafah ISIS di Indonesia.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengurai styrofoam. Piring, cangkir, dan wadah plastik itu sekarang mengisi antara 25 dan 30% tempat pembuangan sampah kita. Tapi ada makhluk kecil yang mungkin bisa mengatasi masalah ini dengan cara benar-benar mengunyah plastik tersebut. Ternyata ulat sejenis kumbang yang disebut mealworm suka makan styrofoam. Wei Min Wu, pakar teknik lingkungan di Universitas Stanford, mengatakan,
"The mealworm, they eat styrofoam and they digest."
Mealworm mengunyah styrofoam dan mencernanya di dalam ususnya. Proses ini sangat cepat, kurang dari 24 jam styrofoam menjadi CO2.
Setiap ulat dapat mencerna sampah plastik seukuran pil setiap hari. Enzim khusus dalam usus mereka mengurai styrofoam. Craig Criddle, guru besar teknik lingkungan di Universitas Stanford, mengatakan,
"The secreted enzymes are really interesting. Those are the tools."
Enzim yang diproduksi ini benar-benar menarik. Ini adalah alat yang benar-benar memecahkan dinding menjadi potongan-potongan kecil.
Para peneliti itu berusaha mengembangkan enzim yang menyerupai kemampuan mealworm mengurai sampah plastik. Kata Criddle,
"It's an issue because we're running out of landfill space for one thing.
Ini merupakan masalah besar karena kita mulai kehabisan tempat pembuangan sampah, khususnya di lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Sebagai akibatnya, terjadi tumpukan sampah khususnya di laut dan juga di mana-mana di seluruh dunia."
Yang mengejutkan, para ilmuwan lingkungan hidup itu mendapati bahwa mealworm yang memakan styrofoam sama sehatnya dengan mealworm yang makan sekam biasa. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pada tanggal 7 Desember 1941, jam 7.55 pagi waktu di Hawaii, sebuah pesawat pengebom Jepang membawa bendera Jepang muncul di atas Kepulauan Oahu, disusul sebanyak 360 pesawat perang Jepang dan mulai menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor. Serangan itu membuat Amerika terlibat ke dalam Perang Dunia Kedua. Kegagalan negosiasi diplomatik yang dilakukan antara Amerika dan Jepang membuat Presiden Franklin Roosevelt memperkirakan kemungkinan serangan Jepang. Namun, perketatan keamanan pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor belum dilakukan. Dua operator radio yang melihat kumpulan pesawat Jepang dilarang untuk membunyikan alarm karena pesawat pengebom Amerika B-17 sedang dalam perjalanan ke Pearl Harbor. Namun serangan Jepang terlanjur menghancurkan pangkalan tersebut, termasuk tenggelamnya beberapa kapal perang dan melukai 1.200 lainnya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Laporan baru menyebutkan burung-burung merupakan indikator bahwa perubahan iklim adalah ancaman nyata. Ikuti laporan wartawan VOA, Joe De Capua bersama Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Di masa lalu, burung kenari digunakan di dalam tambang-tambang batu bara untuk mengetahui adanya kebocoran gas, karena burung itu akan mati di dalam sangkarnya setelah menghirup gas dalam jumlah kecil. Kini, burung juga mengirimkan isyarat lewat pola migrasi mereka, populasi yang menurun, serta gangguan interaksi mereka dengan lingkungan alam. Patricia Zurita, CEO organisasi BirdLife International, mengatakan burung adalah penghubung terdekat manusia dengan alam bebas.
We in the conservation world are trying to protect elephants and rhinos and pandas and you name it, whales. But what do you see the minute that
you mengatakan, kita berusaha melindungi gajah, badak, panda, hingga ikan paus. Tapi mari perhatikan apa yang kita lihat begitu kita bangun dan keluar rumah. Burung. Mereka adalah koneksi terbesar dan terdekat kita dengan alam. Laporan baru itu berjudul The Messengers, What Birds Tell Us About the Threats from Climate Change. Laporan ini adalah kumpulan penelitian hampir 120 preset dari seluruh dunia. Kata Zurita, kajian tersebut menunjukkan perubahan iklim akan berdampak besar terhadap burung dan berbagai spesies lainnya.
There's no question that there will be some species that will be able to adapt. When it gets warmer, birds and other type of wildlife will move higher in elevation, for example. So there will be some winners.
Zurita mengatakan, tidak diragukan akan ada spesies-spesies yang mampu beradaptasi. Jika suhu menghangat, misalnya, burung dan jenis-jenis spesies lain akan menuju daratan yang lebih tinggi. Di Eropa, banyak pihak yang bergurau. Salah satu hal positif tentang perubahan iklim adalah mereka akan bisa menanam anggur di lebih banyak lokasi sehingga bisa minum anggur lebih banyak. Tetapi masalahnya adalah lebih banyak kerugian daripada manfaat. Banyak spesies tidak akan mampu beradaptasi secepat perubahan iklim sehingga populasinya akan berkurang. Lanjut Zurita, interaksi antara beberapa ekosistem dan spesies sudah mulai terganggu.
For example, there are birds in the Arctic that lay their eggs and their chicks are born specifically at the time when insects are available. So the evolutionary actions have.
Contohnya, kata Zurita, ada burung-burung di kawasan kutub yang bertelur dan telurnya menetas bersamaan dengan maraknya serangga. Jadi kondisi evolusi telah membuat kedua populasi itu berkembang selaras. Kini, akibat perubahan iklim, serangga baru muncul lama kemudian setelah telur anak burung menetas. Laporan itu menyarankan untuk mendorong energi ramah lingkungan, melindungi dan memulihkan ekosistem yang mampu menyerap banyak karbon, serta melestarikan dan mengelola berbagai ekosistem utama. Zurita mengatakan, konferensi iklim di Paris saat ini penting untuk mengatasi pemanasan global. Konferensi PBB itu, yang disebut dengan COP21, berlangsung dari 30 November hingga 11 Desember.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Perguruan tinggi dan universitas di seluruh Amerika menyadari bahwa pesawat kecil tak berawak bisa menjadi teknologi kunci di masa depan dan menanggapi dengan program untuk mendidik generasi baru pilot dan insinyur pesawat tak berawak. Wartawan VOA Tom Banse melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Purwati dalam Amerika Kini.
Betapa bagus ini! Kelas laboratorium di mana pekerjaan rumah mencakup perakitan kendaraan-kendaraan robotik.
Once it's armed, you can throttle up.
16 siswa berkumpul di sekitar meja besar di University of Washington di Seattle bersama ilmuwan dan peneliti aeronautika Christopher Lum. Seorang siswa memegang drone atau pesawat tak berawak kecil dengan tangan agar tidak terbang dan hal ini membuat Profesor Lum agak gelisah. Para siswa di Laboratorium Sistem Penerbangan Universitas Washington, sipil bisa terbang dengan aman di udara dan berbagi wilayah dengan pesawat-pesawat lain yang berawak. Menyadari potensi yang baik dan juga yang buruk dari drone, FAA memilih 15 perguruan tinggi untuk ikut ambil bagian dalam sebuah konsorsium riset nasional. Lembaga ini disebut Center of Excellence for Unmanned Aircraft Systems dan didanai dengan dana dari pemerintah federal untuk memperluas penelitian dan pelatihan. Selain itu, paling sedikit beberapa puluh perguruan tinggi atau community college menyelenggarakan mata kuliah kejuruan untuk menjadi operator drone. Kini mungkin untuk meraih gelar associate atau gelar sarjana muda dalam pengoperasian sistem pesawat tak berawak. Tantangan bagi banyak program pesawat tak berawak ini adalah mencari tempat untuk terbang secara sah. Di Blue Mountain Community College di Pendleton, Oregon, para siswa menerbangkannya di dalam ruang olahraga perguruan tinggi. Mengapa dalam ruangan dalam gedung? Kata ilmuwan riset aeronautika Lum, diperlukan waktu yang sangat lama untuk tiap orang untuk mendapatkan izin resmi menerbangkan pesawat tak berawak di udara terbuka. Semuanya memerlukan waktu berbulan-bulan. Oleh karena itu, Lum mengatakan ia dan beberapa siswanya pindah ke Australia selama 2 musim panas terakhir untuk meraih pengalaman menerbangkan drone ini. Seorang profesor dari Western Washington University membawa 2 drone melintasi perbatasan ke Kanada untuk alasan yang sama. Prospek lulusan jurusan itu tampak baik. Katanya, sejumlah senior yang saya jumpai di Seattle mendapatkan undangan wawancara dalam rangka perekrutan jauh sebelum saat wisuda tiba.
Inilah VOA.
NG
Angelina Jolie tidak hanya berbakat memainkan tokoh-tokoh pembela kebenaran, tapi juga monster-monster menyeramkan yang menjadi ikon dunia film. Dari peran Ibu Grendel dalam film Beowulf hingga Maleficent, kecantikan dan kemampuan aktingnya membuat sebuah adegan terlihat sangat menakutkan. Ada gosip baru berkembang di Hollywood, Jolie akan menggunakan keahliannya untuk memerankan sosok monster yang menjadi ikon studio Universal, yaitu The Bride of Frankenstein. Selengkapnya Arif Budiman dalam info film.
She's alive! Alive! The Bride of Frankenstein.
The Hollywood Reporter melaporkan Universal mengincar Jolie untuk film mengenai monster Frankenstein itu untuk produser Brian Grazer. Laporan itu menyebutkan alasan studio itu mendukung proyek film Jolie yang berjudul By the Sea adalah agar Jolie bersedia membintangi proyek film yang lebih menguntungkan di bawah bendera Universal. Universal berharap Jolie terlibat dalam sequel film Wanted yang sukses ketika dirilis tahun 2008 dan juga film daur ulang tahun 1935 The Bride of Frankenstein. Monster perempuan itu konon diciptakan Dr. Septimus Pretorius, mantan mentor Dr. Frankenstein, untuk menjadi benawi monster yang diciptakan sebelumnya, Frankenstein. Sejak film itu dirilis, tak diragukan lagi, ia menjadi ikon dalam cerita Frankenstein, khususnya karena gaya rambut hitam putihnya. Jika Jolie menandatangani proyek itu akan menjadi investasi jangka panjang bagi dirinya dan Universal. Universal sudah lama berambisi membuat film dengan tema Universal Monster Universe, persis seperti gambaran Marvel Cinematic Universe di mana tokoh-tokoh pahlawan Marvel dipertemukan dalam sebuah film. Universal berambisi untuk menghadirkan berbagai monster seperti Frankenstein, Mummy, Dracula, dan makhluk aneh dalam film Creature from the Black Lagoon secara bersama-sama dalam berbagai cerita film.
Welcome to your life.
What is it you are seeking?
I want the power to destroy my enemies and save my family.
There's no turning back.
Drink, Dracula.
Universal sebetulnya sudah memulai usaha ini dengan membuat Dracula Untold pada tahun 2014 yang dibintangi Luke Evans. Film itu meraih sukses yang tidak terlalu memuaskan. Universal berharap dengan melibatkan Jolie dan kekuatan bintangnya, mereka bisa meraih kemapanan yang kini dinikmati Warner Brothers. Warner Brothers baru-baru ini melibatkan Ben Affleck sebagai Batman dalam film Superman yang dibintangi pendatang yang relatif baru, Henry Cavill, untuk mengukuhkan berbagai film yang berbasis tokoh-tokoh dalam DC Comics. Apakah Angelina Jolie bersedia mendukung ambisi Universal? Kita tunggu saja. Arif Budiman, VOA Washington.
Don't be afraid.
I'm not afraid.
Then come out.
Then you'll be afraid.
Berbagai penghargaan dan keberhasilan sudah diraih penyanyi Pink, mulai dari penghargaan Grammy hingga musisi dengan penghasilan terbesar tahun 2013 versi majalah Forbes. Baru-baru ini, Pink mempunyai tugas baru yang tidak berhubungan dengan dunia musik, yaitu membantu meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di seluruh dunia. Selengkapnya ikuti Lia Johannes dalam Info Musik.
Penyanyi Pink mempunyai peran baru yaitu sebagai duta UNICEF, badan PBB yang membantu anak-anak.
I've always wanted to work with UNICEF. It's the one organization that has over the last 15 years just consistently been in my mind.
Sebagai seorang duta, penyanyi yang pernah memenangkan penghargaan Grammy ini akan memfokuskan diri pada kesehatan anak-anak, khususnya nutrisi dan aktivitas. Ia akan menjadi juru bicara bagi UNICEF Kid Power Band, yaitu gelang fitness yang dapat mendorong anak-anak untuk berolahraga melalui sebuah aplikasi interaktif. Aplikasi Kid Power itu juga mengajarkan kepada anak-anak tentang kebudayaan negara-negara lain yang mendapat bantuan dari UNICEF. Pink, yang kini berusia 36 tahun, mengatakan secara statistik 1 dari 4 anak di Amerika tidak aktif. Ia akan mempromosikan upaya agar anak-anak di Amerika aktif dan pada saat yang bersamaan menggalang dana untuk menyediakan cemilan kacang yang bernutrisi bagi anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia. Penyanyi yang bernama asli Alicia Moore juga sempat bertemu langsung dengan anak-anak yang membutuhkan pertolongan di negara-negara lain. Bulan Juli lalu, ia dan UNICEF mengunjungi pusat kesehatan bagi ibu dan anak di Haiti. Ia mengatakan, perjalanannya ke Haiti itulah yang menguatkan niatnya untuk melakukan proyek UNICEF tersebut. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari Studio 17 VOA. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda lewat siaran petang VOA Washington edisi Senin 7 Desember 2015. Kami telah menyiapkan berbagai informasi terkini langsung dari ibu kota Amerika dan akan kami mulai dengan berita-berita dunia diantaranya. Pakistan menyatakan tidak ada hubungan antara militannya dengan tersangka penembakan di California. Menteri Luar Negeri India mengunjungi Pakistan menyusul KTT keamanan antara kedua negara. Hari ini genap 74 tahun lalu Jepang serang Pearl Harbor. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda.
Sel-sel yang ada di Depok, di Bekasi, di Jakarta, di Surabaya lebih berbahaya daripada Santoso sendiri.
She's alive! Alive! The Bride of Frankenstein.
Malam ini kami dibantu produser Leonard Triono dan teknisi John Dryden. Kini ikutilah berita dunia bersama Arief Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Menteri Dalam Negeri Pakistan mengatakan tidak yakin ada hubungan antara para militan di negaranya dan seorang perempuan kelahiran Pakistan yang terlibat dalam penembakan massal hari Kamis di California. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Chowdhury Nisar Ali Khan, memberitahu para wartawan mengenai apa yang diketahui oleh pihak berwenang Pakistan tentang tersangka Tafsin Malik yang berusia 29 tahun. Khan mengatakan penyelidikan telah menemukan bahwa orang tua Tafsin Malik memindahkan keluarga mereka ke Arab Saudi 25 tahun yang lalu. Saudara-saudara perempuan dan laki-laki Tafsin besar di sana. Tafsin Malik belajar di sebuah universitas Pakistan, tetapi tidak ada bukti yang ditemukan dalam penyelidikan sejauh ini yang bisa menghubungkan Tafsin dengan militan-militan Islamis. Khan mengatakan Pakistan telah menawarkan bantuan kepada Amerika.
Menteri Luar Negeri India mengunjungi Pakistan untuk konferensi regional tentang Afghanistan dan berbicara dengan para pemimpin Pakistan. Kunjungannya ke Islamabad menyusul pembicaraan tingkat tinggi di Bangkok antara kedua negara yang bersaing itu. Konfirmasi India bahwa Menlu Susma Swaraj akan melakukan perjalanan ke Islamabad pada hari Selasa untuk konferensi Hearts of Asia muncul sehari setelah kedua negara meluncurkan upaya untuk melanjutkan dialog perdamaian. Kunjungan Swaraj akan menjadi yang pertama oleh seorang menteri luar negeri India ke Pakistan dalam 3 tahun. Dan ini penting karena menandai sebuah terobosan dalam hubungan antara New Delhi dan Islamabad. Penasihat Pakistan untuk kebijakan luar negeri, Sartaj Aziz, menegaskan bahwa Swaraj akan bertemu dengannya dan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif di sela-sela konferensi Afghanistan. Para pengamat mengatakan pertemuan 4 jam di Bangkok pada hari Minggu antara pejabat keamanan kedua negara telah memecah kebuntuan selama ini. Upaya sebelumnya untuk mengadakan dialog telah runtuh. Yang terbaru adalah pada bulan Agustus ketika pembicaraan dibatalkan menyusul perselisihan sengit dalam agenda dan karena India sangat keberatan dengan sebuah pertemuan yang direncanakan antara pejabat Pakistan dan separatis Kashmir.
Seorang warga Australia yang bergabung dengan pasukan Kurdi dalam perjuangan melawan militan ISIS di Suria telah kembali ke Australia. Ia diinterogasi oleh polisi setelah dideportasi dari Jerman. Ashley Dibble bertemu dengan polisi federal Australia di bandara Melbourne minggu malam dan diinterogasi selama 4 jam sebelum dibebaskan untuk bertemu keluarganya Senin pagi. Pengacara untuk Ashley Dibble, JC Smith, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation bahwa Dibble diinterogasi dan dibebaskan tanpa tuduhan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Polisi federal Australia Australia mengatakan dalam sebuah pernyataan, masyarakat dapat yakin bahwa setiap warga Australia yang diidentifikasi sebagai ancaman terhadap keamanan akan diselidiki oleh instansi terkait.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Hari ini genap 74 tahun lalu, serangan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Tahun 1941, Presiden Amerika Franklin Roosevelt menyatakan serangan 7 Desember akan diingat sebagai tanggal terjadinya keburukan. Dan Amerika menyatakan perang terhadap Jepang sehari kemudian dan terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Lebih dari 2.400 tentara laut Amerika dan lain-lain tewas dalam serangan diam-diam yang dilancarkan Jepang terhadap apa yang sekarang negara bagian pulau di tengah Samudra Pasifik itu. Sekarang Jepang adalah sekutu kuat Amerika, dan jumlah veteran Amerika yang turut dalam Perang Dunia Kedua hanya tinggal sedikit. Salah seorang di antaranya, seorang veteran berusia 110 tahun, Frank Livingston dari negara bagian Louisiana, akan menjadi tamu kehormatan dalam upacara mengenang Pearl Harbor di Tugu Perang Dunia Kedua di Washington. Dan Dinas Taman Nasional Amerika bersama Angkatan Laut Amerika akan mengadakan upacara mengenang peristiwa itu di Dermaga Kilo Pearl Harbor.
Suriah dan sebuah kelompok yang memantau kekerasan di negara itu mengatakan serangan udara hari Senin oleh koalisi yang dipimpin Amerika menewaskan paling sedikit 3 tentara Suriah dan melukai 13 lainnya di sebuah kamp militer di provinsi Deir ez-Zor. Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk apa yang disebutnya agresi jahat oleh koalisi dan mengatakan ini bertentangan dengan piagam PBB. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan serangan itu terjadi dalam satu hari yang lewat dan menyebut jumlah yang tewas 4 orang. Belum ada tanggapan dari koalisi mengenai apa yang merupakan kejadian pertama serangan pasukannya terhadap militer Suriah itu. Serangan udara terhadap ISIS sudah berlangsung sejak September tahun lalu dan dalam satu pekan ini telah mencakup lebih dari 20 serangan di Deir ez-Zor. Serangan itu terutama ditujukan terhadap ladang-ladang minyak daerah itu yang telah menjadi sumber pemasukan militan ISIS. Provinsi di Suriah Timur itu terletak antara ibu kota de facto ISIS di Raqqa dan daerah yang dikuasainya di Irak Utara.
Perusahaan listrik negara Israel hari Minggu mengatakan perusahaan-perusahaan gas alam Mesir telah diperintahkan membayar ganti rugi sebesar 1,76 miliar dolar akibat penghentian pasokan gas. Demikian dilaporkan kantor berita Associated Press. Perdana Menteri Mesir, Sharif Ismail, mengatakan Mesir akan mengajukan banding atas keputusan arbitrase internasional. Demikian dilaporkan kantor berita Mesir, MENA. Mesir menghentikan penjualan gas alam ke Israel tahun 2012 setelah serangan berbulan-bulan terhadap pipa gas alam mereka oleh militan di Semenanjung Sinai, Mesir. Israel Electric Corporation menggugat perusahaan pemasok gas Mesir, EGPC dan EGAS, sebesar 4 miliar dolar untuk ganti rugi. Perusahaan itu mengatakan mengalami kerugian besar setelah pasokan gas dihentikan dan terpaksa membeli bahan bakar yang lebih mahal untuk memproduksi listrik akibat biaya meningkat. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Barack Obama ingin meyakinkan rakyat Amerika mengenai upaya untuk memerangi terorisme dan mendesak mereka agar tidak takut. Dalam pidato nasional yang ditayangkan televisi Minggu malam, Obama membeberkan strateginya untuk membuat negara tetap aman, kurang dari sepekan setelah pembunuhan massal di California yang disebut presiden sebagai tindak terorisme. Berikut laporan koresponden VOA di Gedung Putih, Mary Alice Salinas, selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Para penyelidik meyakini pembantaian di San Bernardino terinspirasi oleh kelompok militan negara Islam atau ISIS. Serangan itu dilancarkan oleh Syed Farouk, warga kelahiran Amerika, dan istrinya yang kelahiran Pakistan, Tasfin Malik. Dalam pidato nasionalnya, Presiden Barack Obama menyebut motif pembantaian itu.
But it is clear that the two of them had gone down the dark path of radicalization.
Jelaslah bahwa kedua orang itu telah menempuh jalan gelap radikalisasi yang memutarbalik penafsiran Islam yang menyerukan perang melawan Amerika dan Barat. Mereka menimbun senapan serbu, amunisi, dan bom-bom pipa. Jadi ini adalah tindak terorisme.
Obama mengatakan Biro Investigasi Federal tidak menemukan bukti bahwa suatu kelompok teror mengarahkan serangan itu atau bahwa serangan tersebut adalah bagian dari konspirasi yang lebih luas di dalam negeri. Militan ISIS di luar Amerika menyebut pasangan suami istri itu sebagai pendukung mereka. Sementara Amerika semakin menekan para teroris di luar negeri, kata Obama, ancaman mereka telah berubah.
Sementara kita lebih baik lagi dalam menghadapi serangan yang kompleks dan beragam aspek seperti pada 11 September, para teroris berpaling ke tindak kekerasan yang tidak begitu rumit seperti penembakan massal yang telah begitu sering terjadi di tengah masyarakat kita.
Dalam upaya menenangkan rakyat Amerika, Obama menguraikan strateginya untuk memerangi terorisme di dalam dan di luar negeri. Ia bertekad Amerika akan terus menekan ISIS di Irak dan Suriah, memperkuat koalisi yang dipimpin Amerika untuk mengalahkan ekstremis dan mengupayakan transisi politik di Suriah. Ia berjanji militer Amerika akan terus memburu para pemimpin teroris di negara manapun bila perlu dan akan terus memberi pelatihan dan peralatan bagi puluhan ribu pasukan Irak dan Suriah yang berjuang melawan ISIS di lapangan. Tetapi Obama mengatakan Amerika tidak akan terlibat dalam perang di darat yang berkepanjangan di Suriah atau Irak meskipun meningkatkan perjuangannya melawan ISIS. Di dalam negeri, Obama meminta dievaluasinya program visa tunangan yang memungkinkan perempuan pelaku serangan di San Bernardino memasuki Amerika dan agar Kongres memperketat undang-undang mengenai pengawasan senjata api. Presiden juga mengatakan Kongres harus bertindak untuk memastikan mereka yang masuk daftar orang yang dilarang menumpang pesawat komersial untuk melakukan perjalanan di dalam dan keluar negeri, no-fly list, tidak dapat membeli senjata. Tetapi analis keamanan R. Nicholas Palarino yang berbicara melalui Skype mengatakan Obama harus mengubah strateginya untuk mencegah serangan.
Jika ada teroris di suatu tempat di Amerika Serikat atau di tempat lain di dunia ini ingin mendapatkan senjata, ia akan mendapatkannya. Jika seorang teroris ingin membuat bom pipa atau bom rakitan, mereka akan mampu melakukannya.
Obama kembali mendesak Kongres agar mendukung penggunaan kekuatan militer terhadap teroris dan agar rakyat Amerika menolak untuk dicekam ketakutan serta agar tetap bersatu. Dan untuk melindungi diri dari serangan-serangan lain seperti yang terjadi di San Bernardino, Obama bertekad Amerika akan terus-menerus meninjau kembali strateginya untuk mengetahui apakah langkah-langkah lain diperlukan untuk melindungi rakyat Amerika.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dunia dikejutkan dengan serangan teror bersenjata di kota Paris Jumat 13 November yang menewaskan 130 orang. Kelompok militan ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Pada bulan September lalu, ISIS mengancam akan melakukan serangan teror ke 70 negara termasuk Indonesia. Bagaimana sebenarnya peta kekuatan ISIS di Indonesia? Berikut wawancara eksklusif wartawan VOA Andi Lala dengan Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, Sydney Jones.
Pemerintah Indonesia berupaya mengantisipasi agar kekerasan yang terjadi di Paris tidak terjadi di Indonesia, mengantisipasi ancaman ISIS. Kira-kira seberapa besar sepengetahuan Ibu kekuatan ISIS yang ada di Indonesia ini?
Saya kira enggak mungkin ada serangan seperti Paris terjadi di Indonesia karena kelompok-kelompok yang ada di Indonesia tidak seprofesional yang tim seperti tim yang dipakai di Paris. Saya kira kapasitasnya masih rendah sekali. Lihat saja Santoso, apa yang dia bisa berbuat, tidak banyak. Dia bisa menembak 2-3 polisi, tapi pemboman massal saya kira di luar kapasitas dia. Juga untuk satu aksi yang terkoordinasi seperti di Paris, kelompok-kelompok di sini tidak punya orang yang bisa mengorganisir. Tetapi saya kira kita harus waspada karena sekarang ini ada sekitar 200 orang Indonesia yang sudah bergabung dengan tentara ISIS di Suriah yang bisa jadi ancaman kalau misalnya ada orang di sini antara yang pendukung ISIS yang ingin melakukan kekerasan atas kemauan sendiri. Kecuali ada yang bergabung dari Suriah yang sudah terlatih di sana.
Artinya kelompok baru ini adalah sangat berbeda dengan seperti zamannya Dr. Azhari atau Nurdin Emtok.
Ya, sejak setelah tahun 2009, kelompok-kelompok jihadi betul-betul terfragmentasi.
terpecah belah. Dan sekarang ini ada banyak sel, dan sel cukup berbahaya dari segi ideologi, tapi dari kapasitas melakukan aksi jihad masih sangat kurang. Sejak tahun 2009 sampai sekarang ini, misalnya saja, tidak ada satu bom yang meledak seperti semestinya setelah Nurdin Top meninggal.
Untuk di wilayah Asia sendiri, Indonesia, Filipina misalnya, apakah mereka benar-benar sudah terkoneksi dengan ISIS yang ada di luar sana?
Ada koneksi melalui individu, tetapi antara kelompok ke kelompok kelihatannya mungkin belum ada. Tapi ada tekanan baik dari Filipina maupun dari Indonesia untuk mendukung mendirikan semacam wilayah ISIS di Asia Tenggara.
Pihak polisi dan TNI berjanji akan Santoso akhir tahun ini. Anda
ya,
yakin?
Tapi, ya, bisa saja menghabisi Santoso, tapi menurut saya mungkin dia bukan yang paling penting. Dia memang menamakan diri sebagai komandan junud khilafah ISIS di Indonesia.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengurai styrofoam. Piring, cangkir, dan wadah plastik itu sekarang mengisi antara 25 dan 30% tempat pembuangan sampah kita. Tapi ada makhluk kecil yang mungkin bisa mengatasi masalah ini dengan cara benar-benar mengunyah plastik tersebut. Ternyata ulat sejenis kumbang yang disebut mealworm suka makan styrofoam. Wei Min Wu, pakar teknik lingkungan di Universitas Stanford, mengatakan,
"The mealworm, they eat styrofoam and they digest."
Mealworm mengunyah styrofoam dan mencernanya di dalam ususnya. Proses ini sangat cepat, kurang dari 24 jam styrofoam menjadi CO2.
Setiap ulat dapat mencerna sampah plastik seukuran pil setiap hari. Enzim khusus dalam usus mereka mengurai styrofoam. Craig Criddle, guru besar teknik lingkungan di Universitas Stanford, mengatakan,
"The secreted enzymes are really interesting. Those are the tools that
enzim yang diproduksi ini benar-benar menarik. Ini adalah alat yang benar-benar memecahkan dinding menjadi potongan-potongan kecil."
Para peneliti itu berusaha mengembangkan enzim yang menyerupai kemampuan mealworm mengurai sampah plastik. Kata Criddle,
"It's an issue because we're running out of landfill space for one thing.
Ini merupakan masalah besar karena kita mulai kehabisan tempat pembuangan sampah, khususnya di lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Sebagai akibatnya terjadi tumpukan sampah khususnya di laut dan juga di mana-mana di seluruh dunia."
Yang mengejutkan, para ilmuwan lingkungan hidup itu mendapati bahwa mealworm yang memakan styrofoam sama sehatnya dengan mealworm yang makan sekam biasa. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Tanggal 7 Desember 1941, jam 7.55 pagi waktu di Hawaii, sebuah pesawat pengebom Jepang membawa bendera Jepang muncul di atas Kepulauan Oahu, disusul sebanyak 360 pesawat perang Jepang dan mulai menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor. Serangan itu membuat Amerika terlibat ke dalam Perang Dunia Kedua. Kegagalan negosiasi diplomatik yang dilakukan antara Amerika dan Jepang membuat Presiden Franklin Roosevelt memperkirakan kemungkinan serangan Jepang. Namun, perketatan keamanan pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor belum dilakukan. Dua operator radio yang melihat kumpulan pesawat Jepang dilarang untuk membunyikan alarm karena pesawat pengebom Amerika B-17 sedang dalam perjalanan ke Pearl Harbor. Namun serangan Jepang terlanjur menghancurkan pangkalan tersebut, termasuk tenggelamnya beberapa kapal perang dan melukai 1.200 lainnya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Laporan baru menyebutkan burung-burung merupakan indikator bahwa perubahan iklim adalah ancaman nyata. Ikuti laporan wartawan VOA, Joe DeCapua bersama Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Di masa lalu, burung kenari digunakan di dalam tambang-tambang batu bara untuk mengetahui adanya kebocoran gas, karena burung itu akan mati di dalam sangkarnya setelah menghirup gas dalam jumlah kecil. Kini, burung juga mengirimkan isyarat lewat pola migrasi mereka, populasi yang menurun, serta gangguan interaksi mereka dengan lingkungan alam. Patricia Zurita, CEO organisasi BirdLife International, mengatakan burung adalah penghubung terdekat manusia dengan alam bebas.
We in the conservation world are trying to protect elephants and rhinos and pandas and you name it, whales. But what do you see the minute that you
Ia mengatakan, kita berusaha melindungi gajah, badak, panda, hingga ikan paus. Tapi mari perhatikan apa yang kita lihat begitu kita bangun dan keluar rumah. Burung. Mereka adalah koneksi terbesar dan terdekat kita dengan alam. Laporan baru itu berjudul The Messengers, What Birds Tell Us About the Threats from Climate Change. Laporan ini adalah kumpulan penelitian hampir 120 periset dari seluruh dunia. Kata Zurita, kajian tersebut menunjukkan perubahan iklim akan berdampak besar terhadap burung dan berbagai spesies lainnya.
There's no question that there will be some species that will be able to adapt. When it gets warmer, birds and other type of wildlife will move higher in elevation, for example. So there will be some winners.
Zurita mengatakan, tidak diragukan akan ada spesies-spesies yang mampu beradaptasi. Jika suhu menghangat, misalnya, burung dan jenis-jenis spesies lain akan menuju daratan yang lebih tinggi. Di Eropa, banyak pihak yang bergurau. Salah satu hal positif tentang perubahan iklim adalah mereka akan bisa menanam anggur di lebih banyak lokasi sehingga bisa minum anggur lebih banyak. Tetapi masalahnya adalah lebih banyak kerugian daripada manfaat. Banyak spesies tidak akan mampu beradaptasi secepat perubahan iklim, sehingga populasinya akan berkurang. Lanjut Zurita, interaksi antara beberapa ekosistem dan spesies sudah mulai terganggu.
For example, there are birds in the Arctic that lay their eggs and their chicks are born specifically at the time when insects are available. So the evolutionary actions have.
Contohnya, kata Zurita, ada burung-burung di kawasan kutub yang bertelur dan telurnya menetas bersamaan dengan maraknya serangga. Jadi kondisi evolusi telah membuat kedua populasi itu berkembang selaras. Kini, akibat perubahan iklim, serangga baru muncul lama kemudian setelah telur anak burung menetas. Laporan itu menyarankan untuk mendorong energi ramah lingkungan, melindungi dan memulihkan ekosistem yang mampu menyerap banyak karbon, serta melestarikan dan mengelola berbagai ekosistem utama. Zurita mengatakan, konferensi iklim di Paris saat ini penting untuk mengatasi pemanasan global. Konferensi PBB itu, yang disebut dengan COP21, berlangsung dari 30 November hingga 11 Desember.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Perguruan tinggi dan universitas di seluruh Amerika menyadari bahwa pesawat kecil tak berawak bisa menjadi teknologi kunci di masa depan dan menanggapi dengan program untuk mendidik generasi baru pilot dan insinyur pesawat tak berawak. Wartawan VOA Tom Banse melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Purwati dalam Amerika Kini.
Betapa bagus ini! Kelas laboratorium di mana pekerjaan rumah mencakup perakitan kendaraan-kendaraan robotik.
Once it's armed, you can throttle up.
16 siswa berkumpul di sekitar meja besar di University of Washington di Seattle bersama ilmuwan dan peneliti aeronautika Christopher Lum. Seorang siswa memegang drone atau pesawat tak berawak kecil dengan tangan agar tidak terbang dan hal ini membuat Profesor Lum agak gelisah. Para siswa di Laboratorium Sistem Penerbangan Universitas Washington, sipil bisa terbang dengan aman di udara dan berbagi wilayah dengan pesawat-pesawat lain yang berawak. Menyadari potensi yang baik dan juga yang buruk dari drone, FAA memilih 15 perguruan tinggi untuk ikut ambil bagian dalam sebuah konsorsium riset nasional. Lembaga ini disebut Center of Excellence for Unmanned Aircraft Systems dan didanai dengan dana dari pemerintah federal untuk memperluas penelitian dan pelatihan. Selain itu, paling sedikit beberapa puluh perguruan tinggi atau community college menyelenggarakan mata kuliah kejuruan untuk menjadi operator drone. Kini mungkin untuk meraih gelar associate atau gelar sarjana muda dalam pengoperasian sistem pesawat tak berawak. Tantangan bagi banyak program pesawat tak berawak ini adalah mencari tempat untuk terbang secara sah. Di Blue Mountain Community College di Pendleton, Oregon, para siswa menerbangkannya di dalam ruang olahraga perguruan tinggi. Mengapa dalam ruangan dalam gedung? Kata ilmuwan riset aeronautika Lum, diperlukan waktu yang sangat lama untuk tiap orang untuk mendapatkan izin resmi menerbangkan pesawat tak berawak di udara terbuka. Semuanya memerlukan waktu berbulan-bulan. Oleh karena itu, Lam mengatakan ia dan beberapa siswanya pindah ke Australia selama dua musim panas terakhir untuk meraih pengalaman menerbangkan drone ini. Seorang profesor dari Western Washington University membawa dua drone melintasi perbatasan ke Kanada untuk alasan yang sama. Prospek lulusan jurusan itu tampak baik, katanya. Sejumlah senior yang saya jumpai di Seattle mendapatkan undangan wawancara dalam rangka perekrutan jauh sebelum saat wisuda tiba.
Inilah VOA.
Angelina Jolie tidak hanya berbakat memainkan tokoh-tokoh pembela kebenaran, tapi juga monster-monster menyeramkan yang menjadi ikon dunia film. Dari peran Ibu Grendel dalam film Beowulf hingga Maleficent, kecantikan dan kemampuan aktingnya membuat sebuah adegan terlihat sangat menakutkan. Ada gosip baru berkembang di Hollywood, Jolie akan menggunakan keahliannya untuk memerankan sosok monster yang menjadi ikon studio Universal, yaitu The Bride of Frankenstein. Selengkapnya Arif Budiman dalam info film.
She's alive. Alive. The Bride of Frankenstein.
The Hollywood Reporter melaporkan Universal mengincar Jolie untuk film mengenai monster Frankenstein itu untuk produser Brian Grazer. Laporan itu menyebutkan alasan studio itu mendukung proyek film Jolie yang berjudul By the Sea adalah agar Jolie bersedia membintangi proyek film yang lebih menguntungkan di bawah bendera Universal. Universal berharap Jolie terlibat dalam sequel film Wanted yang sukses ketika dirilis tahun 2008 dan juga film daur ulang tahun 1935, The Bride of Frankenstein. Monster perempuan itu konon diciptakan Dr. Septimus Pretorius, mantan mentor Dr. Frankenstein, untuk menjadi benawi monster yang diciptakan sebelumnya, Frankenstein. Sejak film itu dirilis, tak diragukan lagi, ia menjadi ikon dalam cerita Frankenstein, khususnya karena gaya rambut hitam putihnya. Jika Jolie menandatangani proyek itu akan menjadi investasi jangka panjang bagi dirinya dan Universal. Universal sudah lama berambisi membuat film dengan tema Universal Monster Universe, persis seperti gambaran Marvel Cinematic Universe di mana tokoh-tokoh pahlawan Marvel dipertemukan dalam sebuah film. Universal berambisi untuk menghadirkan berbagai monster seperti Frankenstein, Mummy, Dracula, dan makhluk aneh dalam film Creature from the Black Lagoon secara bersama-sama dalam berbagai cerita film.
Welcome to your life.
What is it you are seeking?
I want the power to destroy my enemies and save my family.
There's no turning back.
Drink, Dracula.
Universal sebetulnya sudah memulai usaha ini dengan membuat Dracula Untold pada tahun 2014 yang dibintangi Luke Evans. Film itu meraih sukses yang tidak terlalu memuaskan. Universal berharap dengan melibatkan Jolie dan kekuatan bintangnya, mereka bisa meraih kemapanan yang kini dinikmati Warner Brothers. Warner Brothers baru-baru ini melibatkan Ben Affleck sebagai Batman dalam film Superman yang dibintangi pendatang yang relatif baru, Henry Cavill, untuk mengukuhkan berbagai film yang berbasis tokoh-tokoh dalam DC Comics. Apakah Angelina Jolie bersedia mendukung ambisi Universal? Kita tunggu saja. Arif Budiman, VOA Washington.
Don't be afraid. I'm not afraid.
Then come out.
Then you'll be afraid.
Berbagai penghargaan dan keberhasilan sudah diraih penyanyi Pink, mulai dari penghargaan Grammy hingga musisi dengan penghasilan terbesar tahun 2013 versi majalah Forbes. Baru-baru ini, Pink mempunyai tugas baru yang tidak berhubungan dengan dunia musik, yaitu membantu meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di seluruh dunia. Selengkapnya ikuti Lia Johannes dalam Info Musik.
Penyanyi Pink mempunyai peran baru yaitu sebagai duta UNICEF, badan PBB yang membantu anak-anak.
I've always wanted to work with UNICEF. It's the one organization that has over the last 15 years just consistently been in my mind.
Sebagai seorang duta, penyanyi yang pernah memenangkan penghargaan Grammy ini akan memfokuskan diri pada kesehatan anak-anak, khususnya nutrisi dan aktivitas. Ia akan menjadi juru bicara bagi UNICEF Kid Power Band, yaitu gelang fitness yang dapat mendorong anak-anak untuk berolahraga melalui sebuah aplikasi interaktif. Aplikasi Kid Power itu juga mengajarkan kepada anak-anak tentang kebudayaan negara-negara lain yang mendapat bantuan dari UNICEF. Pink, yang kini berusia 36 tahun, mengatakan secara statistik 1 dari 4 anak di Amerika tidak aktif. Ia akan mempromosikan upaya agar anak-anak di Amerika aktif dan pada saat yang bersamaan menggalang dana untuk menyediakan cemilan kacang yang bernutrisi bagi anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia. Penyanyi yang bernama asli Alicia Moore juga sempat bertemu langsung dengan anak-anak yang membutuhkan pertolongan di negara-negara lain. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.